Përshëndetje dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajme dhe përmbajtje këtij edicioni veçojmë. Vetëm rritja e vendeve të punës mund të zbutë varfrinë ekstreme në Kosovë, thonë organizatat jo qeveritare, ndërsa thirrin autoritetet për hartim të planeve afatgjata për të luftuar këtë fenomen. Jo të gjitha kompanitë prodhuese kanë pasur përfitime nga vendimet që qeveria mori për t'u përmirësuar kushtet e veprimtarisë prodhuese vendore. Kolona kilometrësh janë krijuar në disa vend kalime kufitare ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë, ku pritet me orë të tëra për të kaluar në Serbi. Përgjaket procesi zgjedhor në Bangladesh, ku raportohet për të paktën 6 të vdekur nga përleshjet mes aktivistëve opozitarë dhe forcave policore. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry thot se marveshja patësore mes palestinezve dhe izraelitve do të jetë drejtë dhe e balansuar. Vdesin 15 civil nga sulmet me bomba gjithandej Bagdadit. Për këto dhe materialet të tjera më gjërsisht në vazhdim të emisionet, por fillimisht të ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vështirësohet komunikacioni rrugor ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë, ku pritjet për të kaluar kufirin zgjasin edhe deri në 4 orë, njoftojnë forcat e rendit në Prishtinë. Sipas një njoftimi për mediat që ka dërguar policia Kosovës, thuhet se në të paktën 2 kalime kufitare kolonat janë kilometrike. Pritjet më të theksuara janë kryesisht në dalje të pikalimeve kufitare në Merdare dhe Dheu i Bardh, ku kolonat janë të gjata deri në 2 kilometra dhe pritjet zgjasin deri më 4 orë. Zgjedhjet parlamentare të së dilës në Bangladesh janë dëmtuar nga dhuna që shpërtheu gjithandej shtetit. Mijëra protestues kanë shtënë me bomba, e dikua dhe u kanë vënë zjarrin qendrave të votimit, pasi i kanë vjedh flet votime gjatë kohës sa zhvilloi procesi zgjedhor. Të paktën 18 persona janë vrarë në përleshjet ndërmjet të policisë dhe aktivistëve të opozitës, të cilët kanë thirrë për bojkot të këtij procesi. Dalja votuesve në zgjedhjet e 5 janarit llogaritet të jetë e vogël, edhe pse shifrat zyrtare ende nuk janë publikuar. Një varg sulmesh me bomba të dielën ka shkaktuar vdekjen e të paktën 15 personave në Bagdad, njoftojnë autoritetet, ndërsa fajson militantët islamist për këto incidente. Tri makina bomba, si dhe një bombë skajrrugës kanë shpërthyer në zona të ndryshme të Bagdadit, duke shkaktuar përpos fataliteteve dhe plagosjen e 40 civilëve të tjerë. Shefi diplomacisë amerikane John Kerry ka hedhë poshtë sot akuzat e izraelitëve dhe palestinezëve se Shtetet e Bashkuara janë të anshme në procesin paqësor në Lindjen e Mesme. Sekretari amerikan i shtetit po viziton sot Jordanin dhe më vonë do të shkojë edhe në Arabinë Saudite për të marrë mbështetje për planin e tij të paqes. Ai ka premtuar se çfarë do plani të jetë i pëlqyeshëm për palët, ai pak do të jetë i drejtë dhe i balansuar. Të paktën 14 punëtorë të ndërtimtarisë kanë vdekur dhe 10 të tjerë janë lënduar, kur ndërtesa në të cilën po punonin është shembur papritmës në një qytet të Indisë në krahinën Goa. Ekipet shpëtimtare po vazhdojnë të kërkojnë nën rënoja për të mbijetuar eventual, pasi afro 20 persona ende llogariten si të ngujuar nën gërmadhët e ndërtesës. Grupet kryengritëse siriane i kanë dhënë një ultimatum të fuqishëm grupeve të lidhura me Al-Qaida që të dorëzohen brenda 24 orëve. Ultimatumi vjen 2 ditë pas luftimeve të përgjakshme ndërmjet të forcave kryengritëse në krahinat veriore Idlib dhe Aleppo. Opozita siriane nga radhët e ushtrisë Mujahedine, një aliancë sapo formuar e grupeve islamike, i ka deklaruar luftë Shtetit Islamik të Irakut dhe Levantit, i cili është i ndërlidhur me Al-Qaida. 29 pasagjerë janë lënduar kur aeroplani i flotës saudite Boeing 767 është detyruar të ulet dhunshëm në aeroportin e Medinas në Perëndim të Arabisë Saudite, njoftoi autoriteti aviacionit civil. Sipas këtij institucioni 18 të lënduar janë trajtuar në aeroport të dielën, kurse 11 të tjerë janë dërguar në spital për kontrole shtesë, pasi 5 pasagjerë janë në gjendje kritike pas këtij incidenti. Mijëra emigrant afrikan, shumica prej të cilëve vijnë nga Sudani dhe Eritrea, kanë protestuar sot në Tel Avivën qendror në kërkim të njohjes së statusit të tyre të refugjatit në Izrael. Organizatorët e protestës, ku janë të përfshirë dhe aktivistë izraelit për të drejtat e njeriut, thonë se rreth 20.000 njerëz kanë marrë pjesë në këtë manifestim pa kënaqësish. Qeveria portugeze ka shpall 3 ditë zije kombëtare në shenjë nderimi për legjendën e futbollit Eusebio, i cili vdiq të dielën në moshën 71 vjeçe. Futbolisti portugez ka vdekur nga një solm kardiak në shtëpinë e tij në Lisbonë sot. Presidenti i Portugalisë Anibal Cavaco Silva ka pasur një paraqitje në televizionin publik për t'u drejtuar popullit ku lavdëroi dashamirësinë dhe për ulësinë e Eusebios, i cili shihet si një hero kombëtar në Portugali. Eusebio arriti famë botërore si gola shënuesi më i miri i kampionatit botëror me 1966 dhe është votuar si një prej 10 lojtarëve më të mirë të gjitha kohërave. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Varfëria në Kosovë, sipas të dhënave të fundit të mekanizmave vendore dhe ndërkombëtare është në nivel 8 shqetësues, kërkon adresim të menjëhershëm të këtij problemi nga përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Viti 2014 duhet të jetë vit i cili përmes planeve dhe strategjive konkrete do duhet të zbutë varfërinë, thon organizatat joqeveritare. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Viti 2014 sërish e gjen Kosovën si shtetin më të varfër në rajon. Raportet e fundit të mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar kishin dhënë shifra alarmuese për nivelin e lartë të varfërisë në Kosovë. Sipas raportit më të ri të Bankës Botërore, varfëria në Kosovë është 29.7%, derisa varfëria ekstreme 10%. Varfëria ekstreme sipas Bankës Botërore përkufizohet si jetesa më pak se 2.5 dollarë në ditë, derisa varfëria e moderuar nënkupton jetesën me 5 dollarë në ditë. Gjatë vitit 2013, Radio Evropa e Lirë kishte vizituar disa familje në Kosovë që jetonin në kushte të vështira ekonomike dhe sociale në Kosovë dhe në varfëri ekstreme. Njëra nga këto familje ishte familja 16 antarëshe Mustafa. Familja Mustafa jeton jo shumë larg nga qendra e Prishtinës. Kjo familje ka 13 fëmijë, më i vogli 9 muajsh, kurse më e madhja 19 vjeç. Nëna e tyre Bahria kishte treguar rrëfimin e saj dhe mënyrën se si mundoheshin të mbijetojnë.
Ishte me 16 antar, 13 fëmijë dhe vjerrën e këmbë, unë edhe burri. Jetojmë në kushte të mjerueshme, më thon. Shtëpia goti kardzohet. Rruga nuk pe përballon mujin me shelë krejt mujin, që shlypet.
Bahria, e cila ishte drejtuar në dyert e gati të gjitha institucioneve të Kosovës, deri më tani nuk ishte gjetur mbështetje të duhur. Duke qenë se në këto familje hynë një pagë, antarët e saj nuk kanë mundësi të marrin asistencë sociale. Në Kosovë janë 31.000 familje të varfëra të cilat marrin asistencë sociale nga 40 deri në 80 euro në muaj, por që sipas përfaqësuesve të Kryqit të Kusht të Kosovës, ky numër është edhe më i madh. Sekretarja e përgjithshme në Kryqin e Kusht të Kosovës, Feride Hyseni, kishte vlerësuar se gjendja në teren është e shqetësuese sa i përket varfërisë. Dhe si pas saj, varfëria është duke u rritur dhe jo duke u zvogëluar. Ajo tregon se kjo shoqat ko pas ko e ndimon familjet me gjëra ushqimore dhe higjenike, por kërkesat e tyre janë më të mëdha si mundësit ekzistuese.
Ne bazohemi në familje, ka numër të madhë dhe më të madhë të ndarë dhe smi, pleqë, u kanë pelashët të tjera. Muj me thonë të vetë që në që familje që ndimojmë na nuk zojnë asë një tardës. Kështu dhe thëtë asë nuk punojnë, asë nuk kanë ndihmat.
Kryqi i Kuq ka të evidentuar ambi 17.000 familje që ndimojnë her pasere, e që 30% e tyre nuk gëzojnë asë asistencë sociale. Jeton Mehmeti, drejtori ulumtimeve në Institutin për Studimet Avancuara AGAP, bën të ditur se gjatë ulumtimeve që kanë bërë në vitin 2013 në përkomunat e Kosovës, kanë evidentuar se niveli i varfërisë në Kosovë është të jetë i lartë dhe mjaft shqetësues.
Varfëria është në nivel bukur të lartë, edhe një prej arsyeve pse kemi një varfëri kaq të madhe është edhe niveli i ulët i punësimit në vendin tonë. Që do të thotë se për të ulur varfërinë sa dhe pak, duhet gjithsesi të kemi plane dhe strategji. Qeveria konkretisht do të ketë strategji për të krijuar vende pune dhe duke rritur punësimin në vend, kjo do të ndikojë edhe në uljen e varfërisë në përgjithësi në vendin tonë.
Sidoqoftë, sipas deklaratës së mijëvjeçarit të Kombeve të Bashkuara, Republika e Kosovës deri në vitin 2015 duhet të përmbushte objektivat e kësaj deklarate, përfshirë këtu edhe uljen e varfërisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjatë vitit të shkuar, autoritetet kompetente nuk kanë treguar ndonjë përkushtim në përmirësimin e kushteve të veprimit të sektorit privat në kohën disa prodhues vendor. Mirë po, jo të gjitha kompanitë prodhuese vendore pajtohen me këto konstatime, me çka prej tyre që kanë përfituar nga vendimet e nxjerra nga ekzekutivi. Se kush dhe për çfarë ankohet, mësojmë nga kronika kolegës Nadia Ahmeti.
Disa nga kompanitë private në Kosovë gjatë viteve të kaluar kanë shënuar progres, ndërsa disa të tjera regres. Kështu thon disa pronarë të bizneseve private. Ata thonë se gjatë vitit të 2013, autoritetet kompetente nuk kanë treguar ndonjë përkushtim në përmirësimin e kushteve të sektorit privat. Se sektori më i rëndësishëm për zhvillimin e vendit po përballet me situatë gjithnjë më të vështirë, tregon edhe një anketë e zhvilluar me 600 biznese nga Instituti Reinvest. Nga ky numër, më shumë se 50% prej tyre pohojnë se kanë pasur rënje të fuqisë së tyre, 21% kanë shënuar rritje, kurse 25% nuk kanë pasur ndonjë ndryshim. Por sipas raportit, rritja ka ndodhur për shkak të lidhjeve të mira që kanë pasur me qeverinë. Edhe përfaqësuesit e komunitetit e biznesit pohojnë se jo të gjitha kompanitë gjatë vitit të kaluar kanë treguar performancë të mirë ekonomike. Agim Shahinin nga Alianca Kosovare e Biznesit tregon disa nga barrierat me të cilat janë përballë kompanitë private.
Duke filluar nga politikat për të bërë biznes, do të thotë politikat fiskale, nga politikat e qeverisjes mikosisht i ka përcjellë informaliteti, interesi bankar të jetë i lartë, por edhe byrokracia dhe korrupsioni kanë qenë ndër kaktarët e cilat biznes kosovare vështirë e kanë kaluar këtë vit dhe do dëshironia që do të jetë viti i fundit.
Sidoqoftë, disa pronarë të kompanive tregojnë se kanë pasur ndryshime pozitive, por kjo është realizuar në bazë të politikave të tyre zhvillimore, sepse sipas tyre ekzekutivi vendit nuk ka arritur që as gjatë vitit që lan pas të përmirësoj ambientin e të bërit të biznes. Kompania Frutex nga Suareka është një ndër kompanitë më të mëdha për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike. Pronari kësaj kompanie, Shaqir Palushi, tregon se gjatë vitit të kaluar, kompania ka treguar suksese në zgjerimin e aktivitetit, por kjo sipas tij ka ndodhur falë angazhimit vetanak. Ai përmend plasimin e produkteve të reja në treg, rritjen e të ardhurave financiare, si dhe rritjen e konsumit të produkteve Frutex. Kjo kompani ndërka gjatë vitit të 2013 ka rritur që prodhimet i eksportojnë në Serbi, konkretisht në luginën e Preshevës, Libi dhe Afrikë.
Këtë vit nuk mund të themi që ka shumë lëvizje, mirë po ajo që është më rëndësishme, ka shumë vite që na është premtuar se do të shpërvohet një pako e re fiskale, konkretisht në lirimin nga dogana e landës parë. Do të thotë kjo ende nuk është bërë, pjesërisht nëse nuk gaboj për industrinë e qumshit. Natyrisht se na kushton, duke ditë që konkurenca në këtë sektor është jashtëzakonisht e madhe, sidomos nga vendet regjionale.
Ndryshe, zyrtarë në Ministrinë e Financave kanë thënë se viti 2014 do të jetë vit i fillimit të zbatimit të reformave fiskale të ndërmarra gjatë vitit të 2013. Një pjesë e konsiderueshme e lëndëve të para do të lirohen nga taksa doganore për 10%, kërkesë kjo e vazhdueshme e komunitetit të biznesit. Edhe kompania tjetër prodhuese Pestova në Vushtrri merret me prodhimin dhe përpunimin e patates. Kjo kompani ka mbi 100 punëtorë, ndërka që numri rritet gjatë kohës së kultivimit dhe grumbullimit të patates. Edhe kompania Pestova gjatë vitit të 2013 ka rritur kapacitetet prodhuese. Por Bedriko Sumi, pronari kësaj kompanie, thotë se produktet kosovare po rrezikojnë nga konkurenca e padrejtë.
Po importi është vërtet shumë agresiv, edhe normalisht shumë problemi me çim konkurrencë, po disi jemi në një farë konkurrencë jo të barabartë. Arsia se si duket koste e prodhimit Kosovës më lartë, se në vendet tjera, po se nga kokërët, edhe në shumë rase, po dalë me politikë të falak më shumë në kratë e pombani.
Si do qofë, si pas raportit e fundit e Bankës Botërore të Bërit Biznes, Kosova ka shënuar rezultate pozitive. Në këtë raport, Kosova është radhitur e 86-ta duke shënuar përparim për 10 pozita krahasuar me vitin 2012. Raporti vjetor i Bankës Botërore të Bërit Biznes gjykon 189 vendet në 11 kritere dhe ju përpilon indeksin e lehtësimit të bërit biznes duke notuar se cilin shtet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një odë e sa po themeluar në Kosovë po synon që ti mbaj dyrë të mbyllura fort në mënyrë që politika të mos përzihet në punët e saj. Në fakt, kjo është qëllimi që vetes ja ka dhënë kryetarja odës së mjekëve të Kosovë, Zulfie Honduzi, e cila përveç se synon që të mbaj larë politikën nga ky trup, insiston që kjo odë dhe të jetë një dritare mundësish për të vendosë regull në mesin e kolegve mjekë. Ta dëgjojmë bashkë intervistën që zhvilloi Ariana Kasapolli.
Zonja, unë do zë qëfar punë e bën Oda e Mjekve?
Oda e Mjekve është institucion i pamvarun, i pamvarun prej politikës, i cili ka për detyrë që të funksionalizoj punën e sistemit shëndesor në Kosovë. E ka për detyrë të imbroj interesat e mjekve për të gjitha pengesave që do t'i kenë në punën e tyne, që ta rrisë cilësin e punës së profesionistëve shëndetësor, edhe me këtë ta zvogloj vdekshmërinë edhe smundshmërinë të njerëzve të Kosovës.
Atëherë, sa do t'i mbroni ju interesat e mjekve?
Oda e mjekve edhe është formu për atë arsye që mi mbrojt interesat e mjekve, se gjithë më sot mjekët faktikisht muj me thanë që kanë qenë shenjestër të kujna i ka ranë nërmend mi sulmu, janë sulmu, me arsye ose pa arsye, edhe Oda është ajo e cila kami mbrojt interesat e punëtorve shëndetësor, po të njëjtën kohë kami mbrojt edhe interesat e pacientave, se kami qenë vend ku pacientat kanë me mujtë mu anku për mos kënaqësit e tyre gjatë shërimit në institucionet shëndetësore të Kosovës.
Atëherë, sa për sqarim të opinionit, ju keni qenë edhe deputete, sa opinioni mendon se do të thotë Oda do të jetë politizuar, si do ta shpjegoni ju?
Unë kam qenë deputete për 3 mandate në kuvendin e Kosovës, po unë që 3 vjet nuk jam deputete në kuvendin e Kosovës. Unë ju kam kthy profesionin tim që 3 vjet jam profesoresh, po mendoj në kontinuitet edhe kam majt jam profesoresh në fakultetin e mjekësisë në Landën e neuropsikiatrisë, po edhe shefe neurologjisë në klinikën e neurologjisë, kështu që qëllimi kryesor i imi edhe i krejt profesionistëve që janë zgjedhë në Odën e Mjekëve, jemi që Odën e Mjekëve ta mbajmë sa më larg politikës, po të punojmë vetëm për të mirën e pacientit, dhe më thonë me zvoglu vdekshmëninë e pacientave tanë, edhe mos me leju që pacienta tanë me dalë dhe me kërku ndihmë në shtetet e rajonit, mu shpenzu, kur dihet sa e varfër është popullata e Kosovës, pra pacientat me namet këtu, se na kemi kapacitete, kemi njerëz të ri që janë shkollu jashtë, kemi me bo edhe borde ku ka mu bo edukimi vazhdushëm specialistik, ku kvaliteti, cilësia e shërbimeve shëndetësore murit në maksimum, që kjo është qëllimi jonë, do me thonë krejt është kjo për të mirën. Normal, na rrugës kemi me pas edhe sfida, qysh që tash po të regonë, fillim që ka sfida, mirë por nuk ka pun pas sfida edhe unë mendoj që do t'ja dalim.
Atëherë, funksionimi jo të smjekve, sa me ndoni që do t'a reformoj sistemi?
Unë mendoj që do t'a reformoj, shumë se nëse bohën disa regula, nëse bohën disa organe të cilat kanë me pas për detyr, me i kry, detyrat e veta ashtu që shduhet, pa ansi politike, pa interesa vetanake, atëherë, krejt kjo, unë mendoj që ka me reformu shumë sistemin shëndetësor.
Zënjë, cili është për ju, si u rejtë se odës të profesionistë dhe shëndetësor? Sfida më e madhe në sistemin e shëndetësisë.
Në sistemin e shëndetësisë sfida më e madhe është financimi. Nuk ka sigurime shëndetësore për pacienta, edhe popullata jonë është e vorfun, na për çdo ditë përballemi në punën e përditshme mjeku që e ka me sfida të natyrës materiale. Ka mungesat barnave, ka mungesat materialit harxhues për operacione, ka mungesat pejve, dhe më thonë material harxhues në përgjithësi, po edhe mundësia për me bo analiza mas sofistikume të cilat nuk janë në brenda QKUK-s, më thonë gjithmonë është ajo pengesa ana materiale, tu e marë parasysh situatën ekonomike të pacientave tonë, si kurse të kishte me pas sigurime shëndetësore, sigurime shëndetësore do t'i mbuljojshin të gjitha shpenzimet edhe harxhimet që përbohen në sistemin shëndetësor, edhe mendoj që ajo kishte me ndihmu edhe me përparu shumë sistemin shëndetësor.
Evropa e Lirë pik ORG.
Viti 2013 nuk ka sjell ndonjë ndryshim të veçantë krahasuar me vitet paraprake në zhvillimin e sferave të kulturës dhe artit në Kosovë, vlerësojnë përfaqësuesit e komunitetit artistik në vend. Regjisori Isa Qosja thotë se me prodhimin e një filmi ose dy nuk mund artistëve të thuhet se ka zhvillim të kinematografisë në vend, kurse dramaturgu Arjan Krasniqi thekson se teatrët e qyteteve nuk kanë pasur ndonjë zhvillim se ato kanë mbetur në mëshirën e komunave. Vjen kronika korrespondentit ton nga Prishtina, Bekim Bislimi. Zhvillimi kulturës dhe artit në vend në masë të madhe varet nga mbështetja institucioneve qeveritare përgjegjëse për kulturën të nivelit qendror dhe lokal vlerësojnë përfaqësuesit e komunitetit artistëve kosovar. Por si thon ata, ndonë se mbështetja nuk ka qenë në masë më të madhe në vitin 2013 sesa në vitet paraprake, megjithatë janë shënuar suksese në disa fusha e në disa vende numërim. Kinematografia e Kosovës gjatë vitit 2013 ka lëvizur, por me hapa krejtësisht të njëjtë, ashtu sikurse edhe në vitet paraprake, me investime të vogla dhe produkte gjegjës, vlerëson regjisori Isat Qosja. Ai thekson se tashmë ka përfunduar gjerimin e një filmi të metrazhit të gjatë të tituluar Tri dritare dhe një varje, i cili pritet të jetë i gatshëm në janar të vitit 2014. Ndërkohë, sipas tij janë xhiruar edhe një numër i filmave të metrazhit të gjatë nga regjisor të ndryshëm të Kosovës. Regjisori Qosja vlerëson se krahasuar me vitet e kaluara, viti 2013 për kinematografin kosovare nuk ka sjell diçka të veçantë në drejtim të lëvizjes para, por as lëvizjes prapa.
Do të thot një vit i përsëritur sa i përket numrit të projekteve dhe natyrisht ajo që mund të shënohet si arritje kinematografike nuk mund të figurojë në kalendarin që e lam. Nga ana tjetër kemi patur disa festivale që tani ma janë shëndru në festivalet të traditës në kinematografi të dobishme gjithësësi, të rëndësishme pose po me prurje të reja dhe nëse duhet të lavdohem, atër mund të lavdohem për faktin që kem arritur të shohim filmat që i kanë punuar të tjerë të cilë t'i apin nësi kinematografive të tyre.
Edhe dramaturgu Arjan Krasniqi vlerëson se viti 2013 nuk mund të veqohet nga vitet e mëpashme në aspektin e zhvillimeve kulturore në përgjithësi dhe, si pas ti, trendi i ngecjeve kulturore ka vazhduar edhe këtë vit. Ai thekson se madje ka pasur tendenca nga anë e politikës për të ndërhyrë në institucionet kulturore, ndërkaq që, si pas ti, aktivitetet teatrore përveç se në Prishtinë, në qytete tjera kanë qenë, si thot ai, të pavarejtura.
Kemi pas tendenca të ndërhyrjeve nëse mund të quajmë politike të ministrisë në këto institucione kulturore për ndikuar edhe në menaxhimin dhe aspektet tjera të politikave artistike. Sa i përket teatrit, mund ta them me përgjithësi që viti 2013 ka qenë ndoshta një ndër vitet me më pakti të arritura në fushën e teatrit, sepse bazuar në amandamentimit e ligjit për teatrin që është bërë para 2 viteve, teatrët e qytetit kanë mbetur në kompetencat të komunave, prandaj ato nuk kanë arritur që të kenë mbështetjen e duhur materiale duke qenë në mshirë të këtyre komunave.
Por Bakia Shari, kompozitor dhe aktualisht edhe drejtori i Filharmonisë së Kosovës, vlerëson se gjatë vitit 2013 në fushën e muzikës janë shënuar përparime vetëm në ngritjen e cilësisë, si dhe janë zhvilluar një varg festivalesh ndërkombëtare të muzikës.
Mendoj që viti 2013 ka shënuar një rritje në kuptimin e cilësisë sa i përket zhvillimeve muzikore, natyrisht gjithnjë duke u referuar institucionit Filharmonisë së Kosovës në relacion me ngjarje të tjera muzikore, posaçërisht me festivalet ndërkombëtare muzikore në Kosovë, duke filluar nga festivali DAM, Chopin Fest, Kammer Fest, Re Muzika dhe tashmë edhe me shoqatën e kompozitorëve të Kosovës.
Por çfarë presin këta përfaqësues të komunitetit artistëve në Kosovë se mund ose duhet të sjell viti 2014 për kulturën dhe artin? Regjisori Qosja pret që prodhimtaria e filmit në Kosovë të shtohet dhe sipas tij duhet insistuar që kjo të ndodhë nëse pretendohen rezultatet e mira.
Ndryshe me një film e shumë shtirë të logaritim majat të mëdha me një ose dy projekte, them se duhet të investu në kinematografi gjithni, sepse shumë pak po investohet dhe natyrisht atër edhe mund të ketë sukses.
Sa i përket vitit e 2014, pritjet ngjashme për kulturën në përgjithësi, ka edhe dramaturgu Krasniqi.
Viti 2014 do ta gjej Kosovën me një mbështetje më të madhe të institucioneve kulturore dhe me një produktivitet më të madh dhe me një gjallëri më të madhe të jetës kulturore në vendin tonë, natyrisht edhe me suksese dhe prezantime më të madhe jashtë vendit.
Prezantimi i vlerave të kulturës dhe artit jashtë vendit janë pritjet edhe të kompozitorit Jashari për vitin 2014. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Përveç vërejtjeve të zakonshme që ka marrë Maqedonia nga Komisioni Evropian për nivelin e lartë të papunësisë në mesin e të rinjve, së fundi organizata të ndryshme jo qeveritare dhe njohës të sektorit arsimit po ngrenë alarmin se qeveria po bën pak që kjo fush të mbuloj nevojat e tregut. Zërjeta Hajroja Jaga sjell detajet e tjera nga Shkupi.
Ligji përmes të cilit parashihet shkollimi i mesëm të jetë i detyrueshëm për çdo fëmijë nuk është garancë për rritjen e cilësisë të procesit arsimor në Maqedoni, konsideron kështu Neda Korunovska nga organizata joqeveritare Reaktor, e cila merret me procesin e edukimit të rinjeve. Ajo thekson se problem shumë i madh për arsimin e të rinjeve për momentin paraqesin grupet e marginalizuara të shoqërisë, të cilat përfshihen parcialisht në sistemin arsimor.
Постојат истражувања од невладени организации кои укажуваат на, да речам, потреба од сезонска работа каде
По дела нга улумтиме што кан бер организатите ndryshme jo qeveritare nxirren në pasësh në rritje numri familjeve të cilat detyrohen të gjejnë punë sezonale dhe me këtë të shpërngulen në ndonjë vend tjetër për të siguruar ekzistencën. Fëmijët e këtyre familjeve nuk mund të përfshihen në ato vende në procesin arsimor, kështu që një kohë të caktuar mbeten jashtë sistemit arsimor dhe të njëjtit kthehen në fund të vitit për t'i dhënë provimet. Më pas, këta të rinj përfshihen në sistemin e lartë arsimor pa një edukim të kompletuar, thekson Neda Korunovska nga organizata jo qeveritare Reaktor. Nga ana tjetër, ish-ministri i arsimit Sulejman Rushiti thotë se duhet takimi të qartë se institucionet të cilat duhet ta garantojnë cilësinë e arsimit janë rreth të parë vetë universitetet, pastaj profesori si ligjërues dhe bartës i lëndës dhe gjithsesi në këtë hallk nuk apostrofohet dhe përgjithësia studentit, me që ai qëllim parsor duhet ta ketë aftësimin e një lëmijë të caktuar dhe jo marrjen e një copë letër e cila quhet diplomë.
Me ekonominë e tregut definohen gjërat shumë qartë. Ekonomia e tregut kërkon njerëz të aftë të cilët do t'i përgjigjen asaj ekonomie.
Tekson Sulejman Rushiti, ish ministri i arsimit, aktualisht ligjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Ai më pas shton se për të arritur kjo nevojitet një bashkëpunim më i ngushtë mes kompanive private dhe institucioneve arsimore, gjë e cila duket se mungon në Maqedoni.
Sigurisht që institucionet duhet të përkujdesen që studentët të kenë mundësinë e pjesës praktike, e cila është jashtëzakonisht e nevojshme për shumë profile, për të qenë në bashkëpunim të drejtë për drejtë institucionet me kompanitë e ndryshme, që ata të jenë të gatshëm kur të mbarojnë shkollimin, që të jenë të gatshëm edhe me këtë element.
Nga ana tjetër, Marian Zabërçanes nga Forumi Rinor për Arsim, uljen e cilësisë së arsimit dhe mos konkurrencën e të rinjve në tregun e punës e sheh në dispersimin e universiteteve shtetërore në qytetet më të vogla të vendit.
Në këtë način samo se disperzirat i onaka lëshitë
Në këtë mënyrë dhe më shumë thellohet problemi që është evident në institucionet e lartë arsimore, e ai është cilësia e dobët. Do të thotë se në vend që të investohet në cilësinë e fakulteteve ekzistuese, në luftën për të mbledhur më shumë student, prodhojmë kuadër jo të profilizuar në më shumë qytete të vendit, thekson Marian Zabërçanes nga Forumi Rinor për Arsimim, sipas të cilit problem në vetë paraqet dhe kërkesa e sektorit privat për të rinj të cilët do të jenë të aftë të kyçen me njëherë në procesin e punës. Ndërkohë dhe në raportin e fundit të Komisionit Evropian është apostrofuar si problem niveli i lartë i papunësisë të rinjëve që përfshin mbi 50% të papunëve në Maqedoni. Nivel ky që e bën Maqedoninë të radhitet e fundit në rajon sa i përket papunësisë të rinjëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dhe para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Vetëm rritja e vendeve të punës mundet të zbutë barfrinë ekstreme në Kosovë, thonë organizatat jo qeveritare, ndërsa thirrin autoritetet për hartimin e planeve afatgjata për të luftuar këtë fenomen. Jo të gjitha kompanitë prodhuese kanë pasur përfitime të raportuara nga vendimet që qeveria i mori për të përmirësuar kushtet e veprimtarisë së prodhuesve vendore. Kolonat të gjata janë krijuar në vend kalimet merdare dhe jo i bardhë në ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë ku pritet me orë të tëra për të kaluar ndej. Për gjakët procesi zgjedhor në Bangladesh ku raportohet për të paktën 6 të vdekur nga përleshjet mes opozitës dhe forcave policore. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry thot se marrveshja patësore midis Izraelit dhe Palestinës do të jetë drejtë dhe e balancuara. 29 pasagjerë janë lënduar pasi aeroplani i tyre saudite ishte detyruar të aterronte të dhunshëm në raportin e Medinas. Dëgjues të nderuar, ishte kjo atëra që kemi përgatitur për sot. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internet evropaelir.org. Nga Praga, ju përshëndesim.